Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, եթերում բարև ձեզ։ Այսօրվա հուլիսի 31-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Գործընկերներս այսօր ձեզ համար առանձնացրել են հետևյալ թեմաները։ Մուտքի թույլ տվություն ստացած 3000-ից ավելի սիրիահայեր դեռ կացարանների խնդիր ունեն։ Սևանա լճի ափի հանգստյան տարածքների սեփականատերերը կանգնել են լուրջ խնդրի առջև, ջուրը ծածկել է տարածքի զգալի մասը։ Պատանի բնապահպանների նկարահանած ֆիլմը Սևանա լճի խնդիրների մասին։ Խարբերդի բնակիչներն ահազանգում են տարիներ շարունակ չի լուծվում խմելու ջրի խնդիրը։ Հաջողված պատմություններ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների մասին։ Այս ամենի մասին ժամանակ անց, բայց մինչ այդ հետևենք օրվա լրահոսին։ Երևանում Սիրիայի դեսպանատունը պաշտոնապես հայտագիր է ներկայացրել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, դեսպանության խորհրդական Մուհամմադ Հուսամի դիվանագիտական առաքելությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Հայաստանյան դիվանագիտական շրջանակների երկուշաբթի օր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնի դարձավ, որ Մուհամմադ Հուսամը Երևանից մեկնել է Դուբայ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադն այսօր ծիծաղելի է որակել Արևմուտքի կողմից իր երկրի նավթային ոլորտի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, նշելով, թե նրանք նպատակ ունեն աշխարհը էներգետիկ ռեսուրսների զրկել մի ժամանակաշրջանում, երբ այդ ռեսուրսների պահանջարկը աճում է։ Դա շատ զվարճալի է, նրանք օգտագործում են նավթը որպես քաղաքական զենք մի երկրի դեմ, որը ինքն է նավթ արտադրում, Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ահմադինեջադը։ Ռուսաստանի իշխանությունները պաշտոնապես մեղադրանք են առաջադրել բլոգեր, ընդդիմադիր ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնուն Կիրովլես պետական ընկերության ունեցվածքի վատնումը կազմակերպելու մեջ և արգելել են նրան Մոսկվայից դուրս գալ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում ընդդիմադիր ակտիվիստին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Նրան սկզբնապես մեղսագրվում էր Կիրովի անտարտընտեսությանը շուրջ $30,000 վնաս պատճառել, իսկ 3 մեղադրանքը վերավորակվել է գումարը հասցնելով 16 միլիոն ռուբլու։ Ռուսաստանյան Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ընդդիմադիր գործիչը տարօրինակ և անհեթեթևորակել իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Թուրքական ավիաուղիներ ընկերությունն այսօր սկսել է մշտական չվերթ իրականացնել Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքից դեպի ադրբեջանական Գյանջա։ Թռիչքները կատարվելու են Ստամբուլ-Նախիջևան-Գյանջա երթուղով, այսինքն մինչև վերջնակետին հասնելը օթանավերը նախ վայրեջք են կատարելու Նախիջևանում։ Չվերթն իրականացվելու է շաբաթական 4 անգամ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը մտադիր է այցելել Հարավային Սուդան։ Աֆրիկյան երկրներ իր այցի շրջանակներում այս ամիս Հարավային Սուդանը նշեց իր անկախության հռչակման առաջին տարեդարձը։ Քլինտոնի շրջագայությունն Աֆրիկայով կտևի 11 օր։ Այդ ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կլինի Սենեգալում, Ուգանդայում, Քենիայում, Մալավիում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Լոնդոնի ամառային օլիմպիական խաղերում մինչև այս պահը չեմպիոն են դարձել 18 երկրների մարզիկներ, իսկ պատվանդանին են կանգնել 37 երկրների ներկայացուցիչներ։ Օլիմպիական խաղերի ժամանակացույցով այսօր Հայաստանը ներկայացնող մարզիկներից մրցասպարեզ դուրս կգան լողորդ Միքայել Քոլոյանը և ծանրամարտիկ Առաքել Միրզոյանը։ Միացյալ Նահանգներում հրապարակվել է կրոնական ազատության մասին 2011 թվականի տարեկան զեկույցը, որում հատուկ նշվում են Բահրեյնի, Իրաքի և Ռուսաստանի իշխանությունները նրանց արձագանքն այն խմբերի գործողություններին, որոնք այդ երկրներում դասակարգվում են որպես ծայրահեղական։ Խղճի ազատության սկզբունքները պարբերաբար խախտող պետությունների թվում զեկույցում նշվում են Չինաստանը, Իրանը, Հյուսիսային Կորեան և Սաուդյան Արաբիան։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք առաջ 3000-ից ավելի սիրիահայեր Հայաստան մուտքի թույլտվություն են ստացել, դրանց հիմնական մասը դեռ կացարանի խնդիր ունեն։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ հատուկ ծրագրերով կապահովի նրանց կացարաններով։ Սիրիահայերից մեկին, ով բնակարանով ապահովելու համար դիմել էր պատկանատյաններին, ուղեկցել է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Սիրիայի Ղամշլի քաղաքից երկու շաբաթ առաջ Հայաստան եկած Ալինա Կիրակոսյանը պատմում է, որ Երևան է տեղափոխվել Հալեբ քաղաքի օդանավակայանից։ Հիմա այն ճանապարհները, որոնցով նա հասել է Հալեբ, փակ են։ Ըստ նրա, շատ քիչ ճանապարհներ էին գործում նաև այն ժամանակ։ Հայաստանի հասել բախտի շնորհիվ։
Աբստամները ավելի քաղաքից դուրս են, Տերիքի կողմերը, Հասկեի կողմերը, աչուճաներում լինում են, Տերզորը նման արդեն ավիրվավ, մեր Տերզորի, ես Տերզորի աշխատում շատ լավ տեղեր, հիմա ամենքը հողին հավասարեցվավ, խեղճ ժողովրդը հայեր ամենքը փախավ։ Կեբոմանք Հալեբ, հիմա Հալեբենալ հոս, հիմա այդ ճամփաները, որ ես անցա, հիմա փակ են, որ հետ չեն կարող Հալեբ հասնեն։
Ալինան Հայաստան է եկել 5 տարեկան որդու հետ, իսկ ամուսինը մնացել է Սիրիայում։ 10 տարի առաջ Սիրիահայի հետ ամուսնացած աշտարակի բնակչուհի Ալինան ներկայումս բնակվում է հայրական տանը։ Պատմում է, որ ամուսնու հայրենիք չգալու պատճառը կացարան չունենալն է։ Ըստ նրա, հայրական երկու սենյականոց բնակարանում արդեն ապրում են 6 հոգի։ Իրենք դժվարությամբ են տեղավորվել, իսկ ամուսնու հետ այնտեղ ապրելն անհնար է։ Նա պատմեց, որ հասնելով հայրենիք Սվարտնոց օդանավակայանում, նրանց Փյուրքի նախարարության աշխատակիցները թերթիկ են տվել, որտեղ գրված է եղել, որ օգնություն ստանալու համար սիրիահայերը կարող են դիմել Սփյուռքի նախարարություն։ Ալինան որոշեց դիմել։ Մեզ հետ այցելեց Սփյուռքի նախարարություն, որտեղ նրան ընդունեց նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը։
Իմ խնդիրս եկել են, որով հոն հիմա ամուսին սարկուզ եկա։ Ինչպես կացարան չի գա, մամայիս տունը շատ են, քույրիկս ամուսնալուծված է, հոն է բստիկին հետ, եղբայրս, մամաս, պապաս, ամուսինս չի գնարասանք մնա։ Արգուզեկա, հիմա ասի, որ ես ինքս ավ հետաքրքրվի, տեղ կա, տեղ չի գա, հա գա մեկ շաբաթ, մեկ ամիս, միջևի է, հոն արդեն չլավ մնալը։ Բայց հիմա ես եկել եմ ասի հարցով Սեզանը։
Եթե դուք ունեք կացարանի խնդիր, ուրեմն պետք է առաջինը դիմեք միգրացիոն պետական ծառայությանը, այնտեղ գրանցում եք, հաշվառվում է, գնանք իրենց մոտ կհաշվառեն, եւ ձեր այդ խնդիրները որ առաջադրում եք կացարանի համար, ուրեմն ձեզ ոնց ասեմ, դրանից հետո հերթիկ վերցնեն ու խնդիրները կարգավորեն։
Իսկ այս խնդիրը իշխան ժամանակում
ալուծում։ Այնտեղ տեղում կասեն, նրանք ավելի ինֆորմացիա ունեն։
Երկու շաբաթ առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը ասել էր, որ պետական ժամանակավոր կացարանում գրեթե տեղ չկա, իսկ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելու են ռեզերվները։
Հատուկ կացարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, այսօր այնտեղ 41 մրցակալում են, մրցակալների մեծ մասը զբաղված է, բայց նաև նկատմենալով, որ կարող է ռոս խավելանա, մենք մեր եղած բոլոր ռեզերվները նախատեսել ենք դրամադրել իրենց մասնավորապես դարտնիկում ունենք շենք, որտեղ 12-13 սենյակներ կան, հանրակացարանելու սենյակները նույնպես բարիքի դեպքում օգտագործվի իրենց նպատակների համար։
Հետևելով Սփյուռքի նախարարությունում իրեն տրված խորհրդին, Ալինան այցելեց միգրացիոն պետական ծառայություն, որտեղ էլ դիմումը լրացնելուց հետո նրան ասացին, որ նորություն լինելու դեպքում կզանգահարեն։ Ըստ Ալինայի ծառայությունում իրեն բացատրեցին, որ դիմումը պետք է քննարկվի, որից հետո էլ կկայացվի վերջնական որոշումը, կտան արդյոք իրեն կացարան թե ոչ։ Իսկ ընդհանրապես նրան խորհուրդ տվեցին չօգտվել կացարանից, քանի որ պայմանները այնքան էլ լավը չեն։
Շնորհքով մի բան չտեսա, ոչ մի նորմալ ծառայություն չզգացի։ Կացարանի տեղկայանի հանրակացարանա, որ պայմանները այդքան լավ չեն, որ մենք չեն կարող ենտեղ մնալ։ Իրենց ասածով եմ ասում, կոնկրետ ինչ-որ մի բան չասեցին, որ ես վստահ լինեի, հանգիստ լինեի։ Հիմա ես վստահ չեմ, որ ամուսինիս կարամ ասեմ արի, որ հանրակացարան կա, որ իրեն վայր չի։ Չեմ կարող ասանգել ասել, գնամ տեսեմ պայմանները ինչպես են, նոր ավելի կհամոզվեմ, ավելի վստահ կխոսեմ։
Այցելելով միգրացիոն պետական գործակալության հատուկ կացարան, մեզ արգելեցին ներս մտնել, պատճառաբանելով, որ ղեկավարությունը արգելելը։
Ուրեմն ինչ որ բան էին չէ, որ չես ուզեր երևի հայտարագվի։ Ուրեմն ապաստանը այդքան աղոթ է, որ դուք վախնակ մենք դեսնե։
Ընկեր ու վիճան, դու հեկիրը ձերքդ արի, ասա ինձ միգրացիոն։
Ուղեկիրը արնեմ գամ, ելեմ, բամ աղոթ չտեսա։
Բամ աղոթ չտեսա, ուղեկիրը տանվավեր կճանաչեն, կգնա։
Պարզվեց, որ հարևանությամբ գտնվող հանրակացարանում Սիրիա հայերի մի ընտանիք արդեն բնակարան է ստացել։ Ալինան որոշեց այցելել և ծանոթանալ պայմաններին։ Պարզվեց, որ Անի Մելքոնյանի ընտանիքը արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստան է տեղափոխվել։ Բնակարանը ստացել են հունվարին և շենքում միակ Սիրիա հայ բնակիչներն են։ Ըստ նրա, առանձին բնակարան ստացել է միայն իրենց ընտանիքը, իսկ Հայաստան եկած Սիրիա հայերի մի շատ փոքր մասն էլ բնակվում է ժամանակավոր կացարանում։ Պայմանները ըստ նրա կարևոր չեն, կարևորը անվտանգությունն է։
Չգիտեմ, ամեն մարդ անշուշտ իրեն քաղափար ունի, չես կնար մեգում զորով սես եգուր, ամեն մարդ ինք երկի դացությունը։
Ամեն մեկ է ինչպես կարան դիմանը։
Այո։
Կստանա արդյոք Ալինան գոնե ժամանակավոր կացարան, թե ոչ, չգիտի, այժմ սպասելու է դիմումի պատասխանին, իսկ մինչ այդ ամուսինը կմնա Սիրիայում։ Իդեպ ամբողջ օրվա ընթացքում Ալինայի հետ էր 5-ամյա տղան, ով անընդհատ ասում էր, որ կարոտել է հայրիկին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Հովհանես։ Սևանալճի աղտոտվածության, ձկնատեսակների պահպանման և մի շարք այլ խնդիրների մասին է պատմում երիտասարդ պատանիների պատրաստած ֆիլմը։ Ֆիլմը հեղինակած Արևորդի հիմնադրամի Հեկոակումբի, այս պատանիները բնակվում են Սևանալճի ափամերձ Նորատուզ գյուղում։ Սևանի թիվ 1 խնդրին ջրի բաց թողնելու հարցին է անդրադարձել նաև բնապահպան Սիլվա Ադամյանը։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Հայկական Սոսևան ֆիլմը գերմանական հայտնի Նատուրվիժեն կինոփառատոնի երեխաների ֆիլմեր անվանակարգում արժանացել է գլխավոր մրցանակին։ Ֆիլմի հեղինակները Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղի պատանի բնակիչներն են, ովքեր անդրադարձել են Սևանի խնդիրներին։ Ֆիլմը նկարահանվել է 2010 թվականին։ Պատանի բնապահպանների և նկարահանող անձնակազմի մտահոգող հիմնական հարցերը ջրի աղտոտվածությունն է, ձկների վերացման խնդիրը, լճի մակարդակի բարձրացման հետևանքները, Սևանի բնապահպանները, պանական ճգնաժամի ազդեցությունը հարակից տարածքում ապրող մարդկանց վրա։
Տանուց գետեր եւ գետակները իշտ պես ախում են Սևանալի, ապը լցնելով ծամկոյուղիները միանալով այդ գետին ախում են Սևանալի։
Կար այնտեղ գետի խնդիր, որի հունը փոխելով ամբողջ 40-50 կիլոմետր երկարությամբ գետը ամբողջ միկրոֆլորան փոխում էր Սևանի գյուրը, համ փորձում են բարձրացնել, համ եթե գետի հունը փոխեին, բարձրով չէր բարձրանա, համ բարձրացնելու պատճառով սանիտարական մաքրման աշխատանքներ չեն կատարվում ժամանակին, ամբողջ բուսականությունը մնում է ջրի տակ, փտում է, բարձրացման պատճառով նաև շատ գյուղերի ապամերձ տներ մնում են ջրի տակ, անգամ ջուրը գետնի տակից է դուրս գալիս, այդ կումայանց տները, որը նաև առողջական խնդիրներ է առաջացնում։
Սևանը բարձրանում է, այդ փոտածած տարածքը մնում է տակը, ճահճանում է, ու այդ շատ վնասած Սևանի։
Քանի որ ֆիլմը նկարահանվել է ավելի վաղ, պատանիները չեն անդրադարձել Սևանալճից 320 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու մասին կառավարության որոշմանը, որը էկոլոգիական հասարակական դաշինքի անդամ Սիլվա Ադամյանի համար անընդունելի էր։ Բնապահպանների պայքարը չտվեց ցանկալի արդյունքը, արդեն բաց է թողնվել 169 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Ըստ Ադամյանի, բաց թողնված ջուրը անշուշտ կունենա բացասական ազդեցություն Սևանի էկոհամակարգի վրա։
Մենք ունենք այնտեղ տեղեր, որտեղ արդեն ձևավորվել է որոշակի բուսականություն, ձևավորվել է թռչնաշխատ, եւ այս ամեն ինչը, երբ որ ջուրը իջնում է, մակարդակը փչանում է, խարխլվում է, սա մեզ համար շատ լուրջ խնդիր է։ Մենք կարծում ենք, որ մենք իրավունք չունենք ռազմավարական նշանակություն ունեցող լիճը Հայաստանի նման երկրում, որտեղ շատ քիչ է ապրահան ծերերը, եւ մենք նամանած, որ մեր ջրի որակն է լավն, մենք պետք է շատ լուրջ ուրեմն մոտեցումներ դրան ունենանք։
Սիլվա Ադամյանը նշում է, որ եղանակը Հայաստանում այնպիսին է, որ նման քանակությամբ ջուր բաց թողնելու կարիք չկար, այն որ ջուրը բաց է թողնվում գյուղացիներին ոռոգման ջրով ապահովելու նպատակով, Ադամյանի համար այնքան էլ համոզիչ չէ։
Այս որոշումը կապված էր այն բոլոր շինությունների հետ, որոնք որ ուրեմն կառուցված են Սևանա լճի ափին, որպեսզի այդ շինությունները չմնան ջրի տակ, որտեվ այսպես թե այնպես, եթե մակարդակը այն տեմպով բարձրանար ինչպիսին որ բարձրանում է, ապա այդ շինությունները հաստատ կմնային Սևանա ջրի տակ։ Մեկ ուրիշ մտավախություն, որ մեզ ասում են, որ մենք այդ ջուրը ուրեմն մատակարարում ենք գյուղացիներին, այսօր ես լսեցի, որ գյուղացիները լուրջ բողոքներ են բարձրացրել, նույնիսկ դեպուտատներն են ելույթ ունենում ազգային ժողովում, ու ասում են, որ գյուղացին բռոկման ջուր չունի։
Վերջում բնապահպանը նշեց, թե անհասկանալի է, ուր է գնում այդ ջուրը, ինչ նպատակով է օգտագործվում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով նշենք, որ տարիներ շարունակ Սևանալը ճիապին գործող մասնավոր լողափերի սեփականատերերը շահութաբեր բիզնես էին համարում իրենց գործ, այժմ դժգոհում են լճի մակարդակի բարձրացման հետևանքով, ջուրը գրեթե ծածկել է իրենց տարածքի զգալի հատվածը, թեպետ հարկատունները դեռ վճարում են անգամ ջրի տակ անցած տարածքի վարձակալման համար։ Էլինա Չիլինգարյանն է տեղում ծանոթացել նրանց խնդիրներին։
Վերջին 2-3 տարում Սևանա լճի մակարդակը նախատեսվածից արագ է բարձրանում՝ տարեկան 25-ից 35 սանտիմետր։ Լճի մակարդակի բարձրացման հետևանքներին ականատես եղանք Սևանա լճի ափերից մեկում։ Նախքին հանգստյան գոտուշինություններն ու գույքը վաղուց ջրի տակ են անցել։
Այնուհետև այնտեղ սա ռեստորան էր ստեղ։ Մաղանն էր, այնտեղ խորոված էր անում։ Դրանից դեմը մի 10 մետր ներքև նոր պլաժ դուրս։ Պատկերացրեցիք, ինձ մոտորապես 10 մետր ներքև նոր ջուր էր։
Նախկինում շահութաբեր բիզնես համարվող լճափի վարձակալությամբ զբաղվող ձեռներեցներն այժմ վնասներ են կրում։ Լճի ջուրը եկել ու կիսով չափ ծածկել է ափի տնակները, շինությունները։ Որոշները տարհանվել են, մյուսներն էլ կծառայեն առավելագույնը մինչև հաջորդ տարի, ասում են վարձակալողները։
Ապրում ենք Սևան քաղաքում, այստեղ ժամանակին, ասենք, բիզնես ենք իրականացրել, պետությունից հողը վարձակալել ենք, տնակներ ենք տեղադրել, լեծանի նավակներ ենք վերել, բան սենց։
Մեր ձեր բիզնեսը ինչ եղավ այս ջրի։
Մեր բիզնեսը վերջացավ։
Անցավ ջրի հատակը։
Անցավ ջրի հատակը։
Վերջին 10 տարում Սևանը բարձրացել է 3 մետրով, թեև 2001 թվականին հաստատված ծրագրով տարեկան պետք է բարձրանար 15-ից 25 սանտիմետր, այսինքն ընդհանուր առմամբ 1.5-ից 2.5 մետր։ Լճի ափային տարածքները վարձակալողներն ասում են, որ իրենք զգուշացվել են լճի մակարդակի բարձրացման մասին, սակայն ջուրը սպասվածից արագ է բարձրացել։
3000 քառակուսի մետր արձակալած հող են ունեցել այս ամենում մնացել։ Գույություն ունի կապիտալ շինության դուլատրելի միջ, դրանից ներքև արձակալական պայմանագիրը կնքում են 3 տարով։ Եթե դուք ցանկություն ունեք, կնքում եք, չէ՞։ Ոչ մի փոխարտություն, ոչ մի բան չկա։ Իրանք կառավարությունը հայտարարել է ի սկզբանե, որ դի տարեկան 15-ից 20 սանտի բարձրանա։ Բայց այս վերջի 10 տարվա կտրվածքով իրանք մի 7-8 տարի առաջ են իրանց նախատեսված տեմպին։ Այսինքն, եթե 20 սանտիով համարենք, 20 սանտիով 10 տարում պետք է 2 մետր բարձրանա, բայց փաստացի բարձրացել է ինքը 3 ու ավել։
Կառավարությունը Սևանա լճից տարվա ընթացքում լրացուցիչ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու իր նախաձեռնությունը պայմանավորում է Արարատյան դաշտի ոռոգման խնդիրներով։ Սևանցիներն էլ ասում են, պետք է պայքարել ջրի մակարդակի բարձրացման դեմ։ Ջրի տակ են մնացել նախկին ռեստորաններ, շինություններ, որոնք ոչ միայն գրավիչ բիզնեսին են վնասում, այլև լճի էկոհամակարգին։
Ամբողջ արմատներ են մեխելույա, հդացնան պրոցեսը, դրամա խնդիրը բարդ է լճի համար։ Այս որ պահում են այս տարի թողել են, այդ պատճառը երաշտ չի։ Հիմնականում այդ մեխացման պրոցեսն է։ Եթե Արտենիսի կոմը նայեք, ընդեղ շատ ավուր, ընդեղ հոտից չես կարող այստեղ։
Սևան ազգային պարկի աշխատակիցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ վերջին տարիներին ափից արդեն հեռացվել են մի քանի տասնյակ տնակներ, վերացել են հանգստի գոտիներ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա հունիսի 22-ին ընդունվեց Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքը։ Սևանից բաց թողնվող օրենքով սահմանված առավելագույն ջրի քանակ այս փոփոխություններից առաջ տարեկան մինչև 170 միլիոն խորանարդ մետր էր, իսկ օրենքում կատարված փոփոխությամբ առավելագույն քանակ է սահմանվել 320 միլիոն խորանարդ մետրը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի ծայրամասում Խարբերդում տարիներ շարունակ չի լուծվում խմելու ջրի խնդիրը։ Նախկինում խարբերցիները հարևան համայնքներից էին խմելու ջուր բերում։ Այսօր խնդիրն արդեն փոքրինչ իբր լուծվել է, բնակիչները վաղ առավոտյան հավաքվում են Խարբերդի մի քանի փողոցներում տեղադրված ծորակի մոտ և մեկ ընտանիքին մի կերպ մեկ դուլ ջուր է հասնում։ Բնակիչները սեփական միջոցներով պետք է հոգալներ ջրի հարցը, ինչը սակայն մեծ գումարների հետ է կապված։ Խնդիրը չի լուծվել, սակայն այն ընտանիքների համար, ովքեր սեփական միջոցներ նրանք արդեն լուծել են հարցը, 20 օր է նրանք էլ ջուր չունեն, նույնն է խնդրին ծանոթացել։
Ամեն օր առավոտը լույսը չբացված ժամը 5-ից 6-ից արթնանում ենք ու գալիս արդեն կանում։ Չգիտենք թե ինչի օրինակ, մեր անունը սպիտակա մի քանիսի նկարվիր, հա։ 30 տարի ստեղ ապրում են կրելով, այդ կաչկայի չկա, ակ չկա, եւ 78 տարեկան կնիկ, որտեղից ու դուրը թագեմ, որ մի լիտր ջուր տան ես խմեմ։
Օրվա ընթացքում ընդհատումներով, բայց 3-4 ժամ Խարբերդի ամառանոցներում բնակվող բնակիչները ջուր ունենում են։ Արդեն մի քանի տասնյակ տարի Խարբերդի բնակիչները փողոցի մի ծայրից մյուսը անցնում են ժամերով հերթից հետո, մի քանի դույլ ջուր տանում տուն սայլերով։
Սմի փողոցի համար 3 մինոն փող են ուզում ցավը տանեմ։
Եթե լուկը վերելն ստեղ են ժողովրդին ասում, պետք է գասի ձեր հաշվի։ Ինչի համար քաշեմ իմ հաշվի։ Ես քաշեմ հաշվի պետությունը փողում։ Գրենը վերելը սոճիկը դերելը ժողովրդին գալիս ստիպում են բախի չի գնում։ Անտեր մնաք դուք, որ այս ջուր չի գալիս։ Ջուրը կրում եմ, ի՞նչ սոճիկ ֆռա։ Պետք է ջուր գայ տանտերտեղ որ ջուր ֆռա։
Ֆռուցրա։
Խարբերդի ամառանոցում ջրակիսն անցնում է գլխավոր փողոցով։ Բնակիչները նշում են, որ այն յուրաքանչյուր փողոց անցկացնելու համար ստիպված են իրենք վճարել։
Ժամը կես, էլ էլ բարակ։ Հիմա ամառը բոլորը ջուրը պետք է, մեկը շատ ատա, մեկը քիչ ատա, հիմա գրվում։ Մարդիկ իրարու չի կարելի չէ։
Բնակիչները ամենից շատ վրդովվում են, որ քաղաքական գործիչները իրենց ընտրությունից ընտրություն են հիշում։
Ես եմ դիմում գրել, Գագիկ Տարուկյանն անունով են գրել, դիմում տարել եմ ազգային ժողովի ընտրանանը, ընդեպ խոշտ կա, ասել 15 օրից պատասխան կստանաք, մի ամեսա ոչ մի պատասխան։
Խարբերդի ամառանոցներում ապրողները նշում են, որ մինչև օրս դիմում են տարբեր կառույցների, սակայն ոչ մի արձագանք։ Ջրի հերթ կանգնում են հիմնականում 70-ից թոշակառուները և դպրոցական պատանիները, քանի որ միջին տարիքային խումբն այդ ժամերին աշխատանքի է գնում։
Ոսկորները սաղ դեֆորմացվել են էսիկ տվելուց, ամբողջ գիշերը չեմ կարող քնեմ ոսկորներից ցավից, թող տան մի օրը իրանք կրեն, իմանան մեր հարգը։
Խարբերդաբնակները նշում են, որ ջուրը, որի համար իրենք ժամերով հերթ են կանգնում և վերջերի մեջ ընկնում, նույնիսկ պիտանի չէ խմելու համար։
Հայաստանի ջուրը նախիմ հայրենիքի ջուրը, էս հայրենիքի ջուրը լրիվ խոլերայի ունա, ցավը տանեմ, ջուր չկա։ Կա որ կարմիր են մամդեկ ճիճուներն են էլ հերում չլի հետը։ Քաղաքից ամուսինս ջուրը բերում է շշերով խմելու, սա տանում ենք տեխնիկական աման լվացքի համար։
Խարբերդի ամառանոցների 20-րդ փողոցի բնակիչները իրենց ուժով ջրակից են հասցրել տուն, պայմանագիր են կնքել, վճարումներ են կատարում, սակայն արդեն 20 օր է ջուր չունեն ինչ-ինչ պատճառներով։
Ջրմուխ զանգելինք, ասեց դրան ընթաց կտան, մի շաբաթ անցավ, տեսա ոչ մի բան։
Արդեն ասված է, դաժը տենց են ասել, արդեն վերևները տերյակա, պաղաց 4 անգամ, 5 անգամ զանգել մեր պասությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Մինչև այս ջուրը ժամանակին եկել է, նշում են բնակիչները, Երևան ջուր փակբաժնետիրական ընկերությունից հաղորդակցման բաժնի ղեկավար Անահիտ Մանասյանը նշեց, 2009 թվականի սեպտեմբեր ամսին կառավարության և Երևան ջուր ընկերության միջև կնքվել է համաձայնագիր, որի 5-րդ կետի համաձայն Նոր Խարբերդում ընկերությունը պարտավոր է օրեկան 2 ժամ ջրամատակարարումով ապահովել, որը ընկերության կողմից կատարվում է բարեխղճորեն։
Ընկերությունը անհատական ջրամատակարարում չի իրականացվում։ Եթե ջրամատակարարում ենք տալիս ենք, ապա ամբողջ Նոր Խարբերդին ենք մենք ջրամատակարարում տալիս, ոչ թե անհատական տներին։ Եվ Նոր Խարբերդի որոշ հատվածներում ջրամատակարարման անկայունությունը պայմանավորված է բնակիչների կողմից ներքին ցանցում կատարվող ապօրինի գործողություններով։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալությունն ունե հիմա կլսենք իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած ռեպորտաժը, որը պատմում է լուրջ հաջողությունների հասած հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների մասին։ Տեսողությունից զրկված երիտասարդը երաժշտություն է գրում, մեքենա է վարում եւ հիմնական մասնագիտությամբ այն է իրավաբան, աշխատում է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում։ Մեկ ոտքից զրկված երիտասարդն Արագաստան նավ է վարում։ Հնաշարժողական եւ խոսքի խնդիր ունեցող երիտասարդներն էլ ամսաթերթ են հրատարակում։ Հարավել մանրամասն Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձում։
Կապուտակ Սևանում սպիտակ Արագաստանավ էր ճոճվում։ Երեք հաշմանդամ երիտասարդներ անթև անոտք մարզվում էին։ Նրանցից մեկն էլ Ստաս Նազարյանն է, ով արդեն 18 տարի այս սպորտաձևում է։
94 թվականին սկսվեց ինչ-որ սպորտային ծրագրեր, ճամբարներ, ու ես բռնեցի այդ սպորտային ճյուղը։
Ստասը հաշմանդամ է դարձել Գյումրիի երկրաշարժի հետևանքով, 10 տարեկան էր, երբ կորցրեց ոտքը, սակայն սա խոչընդոտ չդարձավ որպես մասնագետ կայանալու ճանապարհին։ Զբաղվում է նաև լեռնադահուկավազքով, աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններից բացի մասնակցել է նաև պարալիմպիկ խաղերին, 98-ին Նագանոյում, 2002 թվականին Սոլթ Լեյք Սիթիում հենց որպես լեռնադահուկորդ է ներկայացել։ Այս տարի Լոնդոն մեկնել չհաջողվեց, քանզի թիմակիցներից մեկն առողջական խնդիր ուներ, սակայն երկու անգամ էլ ամառային օլիմպիադայի է մեկնել։ Իդեպ Արագաստանավն էր, որի վրա տեղի է ունեցել մեր հարցազրույցը, հենց Սիդնեից էր բերել։ Ստասը իրեն կայացած մարդ է համարում, ամուսնացել է, երեք երեխայի հայր է, որպես կամավոր էլ ծառայել է բանակում ու ընդհանրապես իրեն խոցերի խմբի ներկայացուցիչ չի համարում։
Ես միշտ սիրում եմ շարժվել, աշխատել, կոմպլեքսները չունեմ ես։
Մեր հասարակությունը ընդհանրապես ճիշտ է իրան պահում։
Չի ասի ճիշտ է պահում, կա այդ վերաբերմունքը, օրինակ դես հաշմանդամ, այ չփճալ կա, չգիտեմ ինչ կա, բայց ես դրան հաշվի չեմ առնում։
Հաշմանդամությունը խոչընդոտ չէ հաջողության հասնելու ճանապարհին։ Այսպիսի համոզմունքով ապրում է ոչ միայն Ստասը, այլ նաև մեր պատմության մյուս հերոսները՝ Զարուհի Բաթոյանն ու Արտակ Համբարձումյանը։ Նրանք աշխատում են Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության Արևածաղիկ ամսագրում։ Արտակը դիզայներ է, Զարուհին էլ ամսագրի գլխավոր խմբագիրը։ 13 տարեկան Արևածաղկի յուրաքանչյուր համար ստեղծվում է հաշմանդամ եւ ոչ հաշմանդամ երեխաների ուժերով, պատմում է Զարուհին։
Բոլոր համարներում մեկ կամ ավելին հաջողված պատմություններ ենք ներկայացնում, ասնում հենց այն մարդկանց մասին, ովքեր իրենց տեղն են գտել հասարակության մեջ եւ օրինակ են ծառայում բազմաթիվ մարդկանց համար անկախ նրանց կարողություններից։
Արտակն ու Զարուհին ասում են, որ հասարակությունը դեռևս այնքան էլ պատրաստ չէ ճիշտ վերաբերմունք դրսևորել հաշմանդամների նկատմամբ։ Ըստ նրանց դա իրազեկության կրթության փորձի պակասն է, ինչու՞ չէ նաև լրատվամիջոցների մատուցած տխուր նյութերի։ Արտակն ասում է.
Բայց մեզ պետք չի օգնել, մեզ պետք է պրոստը հասկանալ, մենք մնացածը կանենք ինքներս։
Իդեպ Արտակն ու Զարուհին այսօր միտք ունեն ստեղծել մեծ հրատարակչություն։
Դա իրականում երազանք է։
Դա իրականում երազանք է, բայց երազանքը երբևէ իրականանում է։
Մեր պատմության մյուս հաջողակ հերոսի Ալբերտ Աբգարյանի երազանքներն էլ կրթության, նպատակասլացության ու ամուր կամքի շնորհիվ իրականանում են։ Նա տեսողության խնդիր ունի, կույր է, սակայն սա խոչընդոտ չդարձավ կարիերայի ստեղծման համար։ 2004 թվականից աշխատել է ազգային ժողովում տարբեր պաշտոններում, իսկ 2009 թվականից որպես իրավաբան աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում վերահսկողական ծառայությունում։
Մշտապես առաջնորդվել եմ այն սկզբունքով, որ երբևէ չպետք մարդը նկատի, որ ես ունեմ տեսողության խնդիր, ինչպես ցանկացած այլ աշխատող, շփվում եմ պետական համակարգի ողջ բուրգի հետ եւ իմ աշխատանքը այնպեսին է, որ սերտորեն առնչվում է քաղաքացիներին։
Գրության խնդիրն առաջացել է 3 տարեկան հասակում, սակայն ինչպես պատմեց Ալբերտը, ծնողների, ընկերների, իսկ հիմա նաև կնոջ մոտեցումն այնպեսին է, որ ֆիզիկական արատը նրան հասարակությունից չի առանձնացրել։
Դաստիարակվել եմ այն գաղափարախոսությամբ, որ ես որևէ կերպ չեմ տարբերվում իմ քրոջից եւ եղբորից։ Այսինքն, եթե ես ունեմ տեսողական որոշակի խնդիր, դա երբևէ չպիտի խոչընդոտ հանդիսանա իմ ապրելակերպի, ապրելու եւ կյանքը կազմակերպելու առումով։
Ալբերտը, որ իրավաբանական կրթությունից բացի ստացել է նաև երաժշտական կրթություն, ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիան, դրանից առաջ էլ Ռոմանոս Մելիքյանի երաժշտական ուսումնարանը, երկեր է գրում հայ էստրադայի աստղերի համար։ Իդեպ Ալբերտը շատ է սիրում մեքենա վարել ու վարում է, իհարկե, ոչ բանուկ փողոցներում։
Սովորական մեքենա ուղղակի կողքից մարդկա, որը հուշում է աջ ու ձախ, հա, կողմերը, որպեսզի վթարի չընթարկվեմ։
Խոսելով անգամ հաջողակ հաշմանդամների մասին, հերոու ենք այն կարծիքից, որ այսօր քաղաքը հարմար է հաշմանդամության խնդիր ունեցող մարդկանց համար, որ պետությունը ստեղծում է հավասար պայմաններ։ Դա նաև նշում են մեր նյութի հերոսները, ավելացնելով նաև, որ հասարակությունն այսօր պատրաստ չէ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել այս խնդիրն ունեցող մարդկանց։ Խղճալ պետք չէ, ասում են նրանք, ընդամենը պետք է հասկանալ ու ընդունել։
Հաշմանդամին ոչ թե պետք է ձուկ տալ, այլ պետք է ձուկ բռնել սովորեցնել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև հաղորդման ավարտն անդրադառնանք մի հետաքրքրաշարժ լուրի։ Ամերիկյան Apple ընկերությունը պատրաստվում է iPhone-ի նոր rebranding-ի ենթարկված մոդել ներկայացնել սեպտեմբերի 12-ին, հայտնում է Bloomberg գործակալությունը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նոր iPhone-ի էկրանն ավելի մեծ անկյունագիծ կունենա, իսկ պատյան ավելի բարակ կլինի, քան ներկայիս iPhone 4S մոդելինը։ Դրանից բացի սարքը կաշխատի նաև 4-րդ սերնդի ցանցերում։ Հազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:09 FM 102-ի հաճախականությամբ։ Այս ժամի համար այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։